Haalli siyaasaa amma Itoophiyaa keessa jiru gidduu seensa naannoo yookaan gargaarsa kan hin barbaachisne ta'uu barreessaan IGAD Mohaab Mualim ibsanii jiru. Gama kaaniin IGAD hojii gaggeessuuf kan oolu waliigaltee yuuroo gamtaa Awurooppaa fi dhaabbata misoomaa Oostiriyaa waliin kan miliyoona 42 mallatteessusa Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasee jira. Tuujubee dhiyeessa.
Itoophiyaan kan ofiishee hooggantu IGAD haala yeroo ammaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru irratti ejjennoon ni calaqqisee jiru. Kan aangoo gadhiisuuf xalayaa galfatan Haayile Maariyaam Dassaalany waaltaa gaanfa Afrikaa kanaaf dura taa'aadha. Hariiroon waaltaa kanaa waliin jiru cimaa ta'ullee waa'ee siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee yaada tokkoyyuu kan kenneen qabu. Barreessaa muummichi IGAD Ambaasaaddar Mayahubu Maayiliim raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti garuu hoogganoonni biyyattii ofii isaanii rakkoo jiru furuuf hojjetaa jiru jedhan. Daangaa bulchiinsa Somaaleef Oromiyaarraa uummata miliyoona tokkotti hedamutu qe'ee ofiirraa godaane. Walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti uumameenis lubbuun namoota hedduu baduun walitti bu'iinsa irra deddeebi'ee uumamaa jiraachuun ifaadha. Mootummaan Itoophiyaa ofii isaatii labsii yeroo muddamaa kalabseefis seera idileen rakkoo jiru furamuu hin danda'amne jechuudhaani. Dippiloomaasii akeekkachiisaa kan utuu walitti bu'iinsiin uumamanii fi ittisa isaa irratti ka fuulleffateef damee naga eegumsa adda addaa irratti kan hojjetu IGAD akka jedhutti garuu haalawwan Itoophiyaa keessatti mul'atan jidduu seeninsa naannoo yookaan deeggarsa ka barbaadu miti. Lammii Keeniyaa akka ta'an dippiloomaatichi gameessiif muummichi barreessaan dhaaba kana Ambaasaaddar Mahaabuu Maayiliim raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsanis isuma kana.
We are concerned in every single activity that leads to issues of peace and security in our region. There is no doubt about that. But we have to
sochiin kamiyyuu kan nageenya naannoo kanaaf rakkoo uumu marti nuun yaaddessa. Sanaaf shakkiin hin jiru garuu biyyi hundumtuu malattiin sana dura dhaabbachuu danda'u maal akka ta'e murteessuu qaba. Gama Itoophiyaatiin kun siyaasaa paartii keessaa akka ta'e ni beekna. Kanaaf akkan gabaasaa qabutti sababaan isaas itti dhiyeenyaan ordofaan jirru nuti. Paartiin biyya bulchu kan Itoophiyaa kana gartaa'ee irratti mari'achuuf jira.
Kanaaf jedhan Ambaasaaddarichi dura taa'aa IGAD kata'an kabajamoo Obbo Haayile Maariyaam Dassaalany bu'aa isaan buusan arginee jirra. Dhimmootii siyaasaa irratti dubbataa jiran qabu. Kanaaf immoo qaama furmaata sanaa ta'uun fedhaa jechuudhaan televiziyoona addunyaa irratti dhiyaachuun dubbataniiru jedhan. Jechi isaanii kun hedduun ajaa'ibee jedhan Ambaasaaddarichi kun rakkoolee furuuf dandeettiin hooggana cimaa kan ittiin mul'ateedha jedhaniiru. Kanaaf rakkoo Itoophiyaa keessaa furuun dandeettii biyyattiitii ol mitii jedhan Ambaasaaddarri kun. IGAD gamtaa Awurooppaaf dhaaba misooma Oostiriyaa waliin sagantaalee hojiirra jiran ka deeggaru waliigaltee yuuroo biliyoona 42 kan mallatteesse ta'ullee Ambaasaaddar Maayiliim ibsaniiru.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.